Goeiemôre gemeente, net die afkondigings van die kerkraad. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat 'n dogter in die gesin van broeder en suster Gerrit Anika gebore is. Hulle noem haar Talita. En dan ingekom het belydenis uit te staat van die VGK Maranatha, suster Lineke Smit. Vanweer die periodieke aftrede van ouderlinge Piet Agema, Frans Hag, Marius Buyker, Johannes de Vries en diakens Willem Sterk en Kobus Kemp, as ook die ontheffing van diaken Pieter Bron, vra die kerkraad name van persone wat geskik geag word vir die amp. Name verkieslik met motiverings kan voor Dinsdag 5 Oktober by die skrywe aangedien word. En dan vergader die ouderlinge en diakens as die Here wil aanstaande Dinsdag aand en Donderdag aand vergader die ouderlinge. Die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente bestem. En dan volgende week is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending bestem. En dan sal dominee Chris Botha volgende die diens waarneem. Hy is van die Gereformeerde Kerk, die Kandelaar. Baie welkom.
Geliefdes, nadat ons die seën van die Here ontvang het, begin ons ons erediens deur die Here te loof en saam te sing vanuit Psalm 100 verse 1 tot 4. Ons lees in vers 3: Gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
Come
Geliefde broeders en susters, geliefde jong mense en kinders, ons gaan nou luister na die wet van die Here. Ons gaan daarna luister om ons onder die wet van die Here te verootmoedig, nie om ons saligheid daarin te vind nie. Na ons geluister het na die wet van die Here, gaan ons antwoord op sy wet deur Psalm 62 vers 7 saam te sing. As rykdom jou sy vreug berei, jou met sy skynsel wil verlei, laat dan jou hart nie daaraan hang nie. En ek hou vir u die wet voor vanuit Gods woord in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liefdes in die Here, kom ons nader tot God in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons nie vanmôre om as gelowiges, medebroeders en susters van mekaar onder u heerskappy weer amper normaal saam te kan vergader. Dit gee vir ons in ons hart soveel blydskap. Daar is soveel wat ons gemis het. En ja, hemelse Vader, ons voel ook in ons hart soveel wat ons ontneem is. Maar in dit alles was u steeds op die troon. In dit alles het u steeds regeer. En u het u kinders, die volk wat u vir u uitverkies het, as 'n erfdeel, het u steeds bewaar. U het ons steeds beskerm en U het ons steeds geestelik versorg. En daarom kan ons nie anders as om die absolute dank van ons hart voor U neer te lê en tot U lof te sing vir U grootheid, vir U almag, U soewereiniteit, dat U steeds die hele wêreld in U hand hou vas. Ons dank U hemelse Vader, dat ons vanmôre ook na U wet kon luister. Ons kon in U wet, U absolute heiligheid, en die standaard wat U van ons eis, kon ons daarin raak sien. Maar wat ons ook daarin kon sien, is ons absolute menslike onvermoë. Want dan moet ons vanmôre bely, dat ons skiet ver kort, om U wet volkome na te kom. En ja, Hemelse Vader, dit bring ons laag aan U voete. Maar dan antwoord U ons ook in U Seun, Jesus Christus, wat U na hierdie wêreld gestuur het, wat U wet volkome kon onderhou, en wat ons in ons verdorwenheid waarin ons gebore is, kom besoek het, en ons daarin daaruit kom red het. En vir ons toegang gegee tot U, sodat ons, U kinders, 'n aangename geur tot eer van U kan wees, by die wat gered is, maar ook by die wat verlore gaan. En daarom, in dankbaarheid teenoor wat U vir ons doen, en in dankbaarheid vir die vergifnis wat daar vir ons sonde is, wil ons steeds elke dag om vergifnis bid, en 'n lewe van daaglikse bekering leef. Maar ons wil U ook vra, dat U ons deur U woord, ook vanmôre sal kom toerus, met alles wat nodig is en wat dien tot God se saligheid, sodat ons die evangelie in 'n duister wêreld kan uitdra. Ja, nie net kan leef nie, maar ook kan verkondig. Hemelse Vader, ons wil ook bid vir hierdie gemeente, ons wil bid vir die kerkraad van hierdie gemeente, as ook vir die predikant, dominee van Alton, van hierdie gemeente, en ons wil vra, dat U hulle kragtig sal gebruik, dat U deur die Heilige Gees, U transformerende werk in elke een van ons, en ja, ook hulle, sy harte sal doen, sodat ons oog gerig sal wees op Christus, ons leidsman, en die volleinder van ons geloof, en ons getrou in ons roeping kan staan. Ons kan dit nie uit eie krag doen nie, en daarom pleit ons dit van U. Maar Hemelse Vader, terwyl U vir ons ook in die Heilige Woord leer, dat die Woord vir ons gegee het, dat het nuttig is, tot lering, tot weerlegging, en tot terechtwysing, en dat ons bely dat ons hier versamel vanmôre, om na U te luister vanuit die Woord, dan besef ons ook terdee dat U vanmôre vir ons wil kom bemoedig, dat U vir ons in die geloof wil kom opbou, maar ons besef ook dat U ons vanmôre wil kom vermaan, dat ons toegerus kan lewe in hierdie wêreld, waarin U ons ook in hierdie tydstip, so deur mekaar as wat het is, kom roep het. En daarom is ons absoluut afhanklik van U woord en U gees, dat U deur die Heilige Gees ons gedagtes sal rig op wat het is, wat U Gees deur die woord vanmôre vir ons wil kom leer. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broeders en susters, geliefde jong mense, die Here praat vanmôre met ons elke een vanuit sy onfeilbare woord in Psalm 100. En u sal sien in Psalm 100 die perikoop opskrif daar is 'n oproep om God te prys. Hierdie psalm staan by ons allemaal bekend as 'n lofpsalm. 'N psalm waarin die digter ons leiding gee hoe om in lof voor die Here uit te bars. Maar dis nie al wat ons in Psalm 100 sien nie. Ek wil graag vir ons die woord daar voorhou, Psalm 100. Na die skriflesing van Psalm 100 sal ons skrifberuiming 8 verse 1, 3 en 5. hartlik saam sing. 'N Psalm by die lofoffer. Juig voor die Here o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofsang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Geliefdes, ek wil graag die aandag fokus op vers 5 van ons geleese gedeelte. Dit is dan ook ons fokusgedeelte. Want die Here is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Die tema waarby ons vanmôre stil staan oorkoepelend is die vraag tweeledig. Hoe kry ek my gereed vir die hemel? En dan 'n vraag wat ons heel dikwels as Arminiaans sien en wat ons as gereformeerdes baie vir mekaar vra en daaroor praat nie is, is u gereed, broeder, suster, liewe jong mens, om die Here te ontmoet? Is u gereed? Geliefdes in die Here, as gemeentes kan ons nou weer wonderlik en ons prys die Here daarvoor in groter getalle saam vergader. Wel beperk en met moeite, maar ons is opgewonde. Daar's blydskap in ons hart. As gelowiges het ons geweldig baie uitgesien om weer saam met mekaar, saam met die gemeente, die Here te kan aanbid, die Here te kan dien. Ons het werklik gevoel, en sommige van ons voel nog steeds so, dat ons baie aan hierdie tyd verloor het, wat ons nie kon saam gewees het, nie? En inderdaad het ons baie verloor. Nie alles nie, maar toch baie. En saam met hierdie opgewondenheid wat ons in ons harte het, ook vanmôre, is daar toch ook 'n bekommernis in ons harte. 'N geregverdige bekommernis. Ons is diep bekommerd weens die ingesteldheid wat ons wêreldwyd onder Christen gelowiges raak sien. 'N ingesteldheid en 'n idee van dat ons kinders van die Here kan wees op ons eie terme. Hom kan aanbid soos wat ek hom graag wil aanbid en soos wat dit vir my die gemaklikste is om hom te aanbid. 'N ingesteldheid van gemaksigtigheid wanneer dit by ons aanbidding tot die Here kom. Hierdie ingesteldheid, geliefde broers en susters, is niks nuut nie. Gemeentes worstel al jare met die ingesteldheid van mense wat beweer dat hulle die Here alleen individueel kan dien en kan aanbid. Wil ons voorbeelde hiervan hê, of ons nie baie ver daarna te gaan soek nie. Ons hoef nie in die kultus en in die sektes te gaan rondkrap nie. Nie, ons kan maar net na binne, na onsself kyk en maar kyk oor die algemeen onder die normale tye wat ons aan gewoond was, hoe by voorbeeld, en is maar een eienskap, aandeeredienste bygewoon is. Aandeeredienste waarin die Here ons oproep om na sy woord te kom luister. Hoe kerkrade keer op keer mense moet vermaan om eredienste nie uit gewoonte uit te versuim nie. Geliefdes, die COVID-19 pandemie het nie hierdie probleme vir die kerk veroorsaak nie. Maar COVID-19 pandemie het vir ons kom uitwys die krake wat daar in die kerke is, die krake wat daar in ons geloofslewe is. Dit het vir ons kom uitwys hoe hierdie gemaksigtige en eiewillige, selfgesentreerde ingesteldheid by baie van ons gelowiges aanwesig is. Nou is dit waar? Ook van die VGK Pretoria. Geliefdes, as ons eerlike introspeksie doen, moet ons vermoere sê dat hierdie elemente is in alle van ons kerke in hierdie tyd ook aanwesig. Ons sien dit in ons eie midde. Maar hoe sien ons dit in ons eie midde? In die abnormale omstandighede wat ons die laaste tyd gehad het, het kerkrade van ware kerke en elkeen met sy eie besluite in lyn met God se woord en in lijn met die leiding van die Heilige Gees die regeringsregulasies probeer gehoorsaam. Ons het dienste uitgesaai. Ek neem aan u dienste uitgesaai. Dit was nie altyd maklik nie, dit het gepaard gegaan met baie hartseer en baie konflik. Toch het kerkrade voor die Here gebuig en hom vertrou dat hy hulle sal lei, dat ons, die kerkrade, in lijn met die woord van die Here en die eise van die vierde en die sesde gebod, steeds kan kerk wees en steeds die woord van die Here na ons kan kry. Daar het echter van tyd tot tyd, soos u sal onthou, verandering in die regulasies plaasgevind, waar ons weer as gemeente saam kon kerk toe kom, en dan moes ons dit, soos die kerkrade dit gereel het, onder die gemeentes, of in wijksverband, of hoe u dit ook al gereel het, na die huis van die Here gekom het, in verskillende geboue en aparte lokale by mekaar gekom het, so dat ons steeds 'n lig vir die wêreld kan wees, en nie die getalle sou kon oorskry nie. Het dit altyd so gebeur? Was dit altyd maklik? Het dit sonder konflik gepaard gegaan? Hoegenaamd nie. Want ons het agtergekom dat het baie hartseer ding besig is om te gebeur. En dis vanweer die menslike sonde en die gebrokenheid van die mens, dat die uitsondering op die reël nou die potensiaal het om die reël te word, of dalk reeds die reël geword het, omdat het gewoon soveel gemakkeliker is, om my eie terme, my eie huis, my eie gemak, op te staan wanneer ek wil opstaan, die preek te luister wanneer ek die preek wil luister, selfs nog die liturgie aan te skuif, sodat ek nie daarmee vermoei word, nie in die tyd van eredienst vir my al korter word, sodoende beplan ek my eie sondag op my eie terme, kan ek nog steeds op my lysie aftik, dat ek daarom die Sabbat geëer het, en na die woord van die Here geluister het. Ek kan selfs in die tyd waarin ons was by enige gemeente ingeskakel het, omdat ek sou kon kies, na gelang van temas, waarna ek sou wou luister, en nie wou luister nie. En sodoende, die Here op my terme aanbid, en baie dink, hierdie kan vir my werk. Dit is nie so seer vanuit kwaadwillige optrede nie, maar heel dikwels vanuit onkunde. Is dit nie so dat Hosea 4 vers 6 sê vir ons my volk gaan te gronde wense gebruik aan kennis nie? Hierdie individualistiese godsdienstbeskouing is gewoon niks niet nie, geliefdes. En as 'n gevolg van onkunde rakende die liggaam van Christus en ons roeping heens die wêreld, as ook ons opbou van mekaar daar waar die Here ons geroep het om 'n lig te wees, het ons gesien dat baie struikel. 'N individualistiese godsdienstbeskouing sê dus aan ons, ek kan op my eie en op my eie terme die Here aanbid soos ek hom beleef. Baie gevaarlike terminologie wanneer ons vanuit die skrif praat. Wie is hy vir my? Hoe beleef ek hom? Ek hoef nie, en ons hoor hier die geluide en ons was bekommer daaroor, ek hoef nie aan 'n spesifieke gemeente te behoort om die Here te aanbid nie. Ek kan besluit waar ek wil wees, ek kan besluit wat ek wil hoor en ek kan besluit wanneer ek het wil hoor. En dan sal ons dit 'n baie mooi baadjie aantrek deur te sê, solank ek dit net doen, nie waar nie. Het u self al hierdie redenasies gehoor? Was hierdie self al in u hart? Hartseer geliefdes, maar toch is dit die realiteit van die waarheid waarmee ons in hierdie tyd gekonfronteer word in ons kerkwees en in ons geloofslewe. Nou is die heilige woord van God vir ons gegee sodat ons geleer en tereggewys kan word en ja, 'n teregwysing is nooit vir niemand lekker nie, maar dit is absoluut nodig vir die behoud van Godse kinders, om volkome toegerus te wees vir elke goeie werk, soos die apostel Paulus, dit vir ons duidelik omstel in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. En geliefdes, dit is wat die Here ons vanuit Psalm 100 vanmôre wil kom leer. Hy wil ons vermaan, hy wil ons leer, en hy wil ons toerus om in sy geregtigheid te lewe, en vir elke goeie werk in sy geregtigheid, en tot sy eer en tot sy verheerliking, toegerus te wees, want Psalm 100 is die psalm wat ons saam sing, wanneer ons in 'n ontmoeting met die Here kom. Trouwens, die psalm begin met die woorde, 'n psalm by die lofoffer. Hierdie woord lofoffer in die oorspronklike Hebreeus tot daar beteken vyf dinge soos wat ons dit sien in die verskillende vertalings, naamlik 'n lofprysing, 'n danklied, 'n verklaring, baie belangrike onderrigting en ook 'n belydenis, soos wat dit vertaal word in Joshua 7 vers 19 en ook Esdra 10 vers 11. En dan het ons nou baie gemaak in ons aanleiding, of in ons inleiding ten opsigte van 'n individualistiese godsdienstbeskouing. En nou vra ons onsself die vraag, hoe spreek Psalm 100 dit vir ons aan? En geliefdes, Psalm 100 doen dit in die eerste twee verse deur die gebruik van drie werkwoorde. Die eerste werkwoord is juig. Juig, wat beteken roep uit. Die tweede werkwoord is dien, wat te maak het met werk, en dan die derde een is kom. Kom, wat ook impliseer, gaan. Dit beklemtoon die feit dat die Here met vreugde en gewilligheid gedien moet word. Die hele aarde word opgeroep om in die teenwoordigheid van hierdie magtige koning, die almagtige skepper, te kom. Maar hoe moet hulle kom? Hulle moet kom met 'n gejubel van lof. Dit is dus die eerste gedeelte van die psalm, naamlik 'n herhaaldelike oproep aan die mense van die aarde. En dan in verse 3 en 4 sien ons weer drie uiters belangrike werkwoorde wat gebruik word. Weet, gaan in en prys. Weet is erken, my eie maak en bely, terwyl gaan in ook wys op 'n oproep van God deur sy kerkraad, deur die ouderlinge, omdat Christus deur hulle ons regeer. Maar dit impliseer dan ook 'n gaan heen, kom uit hierdie vier mure van hierdie kerk uit. Kom in om uit te gaan. En hoe gebeur dit in die laaste werkwoord prys? Die Here se oproep om hom te loof oor wat hy vir ons kom doen het, is sodat die gemeente, die aanhoorders, die wat opgeroep word en die wat versamel word, kan besef watter voorreg dit is dat God ons as sy volk uitgekies het vir hom. Dat hulle hom so moet dien, dat hulle juis 'n lig vir die nasies oor die aarde sal wees. Hierdie is 'n baie missionêre psalm en loflied wat ons vanmôre saam gelees het. En dan sluit die psalm af met drie aspekte van die aanbiddingswaardigheid van God. Drie aspekte wat die aanbiddingswaardigheid van God begrond, sodat ons kan verstaan waarom ons eerbiedig in die teenwoordigheid van die Here kom. Want, en ons sien dit in drie woorde, sy goedheid het te maak met liefde, sy genade wat te maak het met barmhartigheid, en sy trou wat te maak het met waarheid. Geliefdes, ons gaan dus volgens die inleiding van die Psalm 100, vanmôre kyk na 'n oproep tot gesamentlike vreugde en vredevolle aanbidding, en dan die begronding van ons gesamentlike vreugde en vredevolle aanbidding. So dis Die eerste punt waarby ons stilstaan, die oproep tot 'n gesamentlike vreugde en vredevolle aanbidding. In ons eerste punt fokus ons op daardie drie werkwoorde. Werkwoorde wat parallel loop in verse 1 en 2. Gesamentlik vreugde en vrede. Die psalmdigter sê, juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. En dit is duidelik dat die gedagte hier van die psalmdigter juis nie 'n individualistiese vorm van godsdiens bevorder of enigszins inneem nie, maar juis een van kinders van die Here, gelowiges wat saam moet juig, saam moet dien, saam moet kom en die kom voor die aangesig van die Here en hier lê die kruks moet met 'n spesifieke gesindheid en doel gepaard gaan. 'N Gesindheid van gesamentlike vreugdevolle dien om te kom en te gaan na die wêreld. En dit is hier waar die introspeksie baie diep in ons harte moet wees. Want in hierdie tyd wat ons saamgekom het, wat ons genooi is, het dit gepaard gegaan met moeite, met konflik. As ek dit in die konteks van ons eie gemeente 'n bietjie verder vir u kan omskryf, ons kan soveel akkommodeer in hierdie lokaal, ons kan soveel akkommodeer in daardie lokaal, en soveel in daardie lokaal, en soveel onder die boom, en soveel by die huis. En dis moeite. Dis nie lekker nie, ons voel in 'n mate beroof van die volle gemeenskap van gelowiges. Maar, is dit waarom ons opkom? Is dit alleen kerk en die Here wat praat as dit binne hierdie vier mure gebeur? Is die bakstene van hierdie gebou die ekklesia? Of is die ekklesia die uitverkorenes, die saamgeroepenes na die Here om te loof en te prys, sy woord te hoor, self ondergeskik te stel in sy koningsheerskappy en daardie woord wat ons gehoor het, wat in ons hart lewe, om dit uit te neem na buite. Natuurlik kan Psalm 16 as begronding vir Dawid se oproep dien, wanneer hy skryf, maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my beha is, dit is verse 3. In sy kommentaar oor Psalm 16 skryf Johannes Calvin onder andere dat daar geen offer is wat vir God meer aanvaarbaar is as wanneer ons in opregtheid en met oorgawe verbind aan die gemeenskap van die gelowiges nie. Geliefdes, hoe dikwels in die laaste tyd en dalk nog in die tye wat kom, het ons nie juis hierdie verhouding wat ons onderling met mekaar het, en ons mekaar respekteer, en die liefde van die Here Jesus Christus in ons elkeen raak sien, en in die moeite waarin ons is, juis hierdie gemeenskap van die gelowiges, verwoes, vernietig, omdat ek eiewillig my sin wil hê, my wil moet geskied. Ons word saamgebind deur 'n band van Godvreesendheid en ons behou met hierdie gemeenskap broederlike welwillendheid. Dis waarvoor die Here ons oproep en dit sien ons alreeds in die eerste verse van Psalm 100. Hierdie geloofsgemeenskap wat hier opgeroep word is 'n geloofsgemeenskap wat hulle skei van die besoedelings van die wêreld sodat hulle heilig mag wees. God se besondere mense. En met heilig word bedoel afgesonder vir die Here, nie sondeloos en volmaak nie, saam met medegelowiges, al gaan dit gepaard onder geweldige moeite en druk en spanning en konflik. En dat ons nie altyd almal saam verstaan, of soos wat ons het platvloer sê, en ons kinders sal dit verstaan op dieselfde bladsy is nie. Maar is in hierdie geloofsgemeenskap, in sy moeite, in sy druk, waarin hierdie psalm vir ons 'n driedubbele doel kom deurgee. Die eerste is dit bind gelowiges saam in heiligheid, onthou heiligheid, afgesonderdheid en dit skei gelowiges van die besoedeling van die wêreld en dit berei gelowiges voor wat in die hemel op ons wag. Die Christelike geloof was nog nooit en sal nooit 'n individualistiese saak wees nie. Gelowiges kom gereeld by mekaar, nie net vir aanbidding nie, maar ook vir wedersydse bemoediging en opbouing in die geloof. Wat ons in 'n individualistiese kultuur nodig het, dalk meer as enigiets anders, is die sekuriteit wat slegs die geloofsgemeenskap van God ons kan bied. Dit het Calvin baie goed verstaan, en daarom dat hy die stelling gemaak het, dat geen offer is vir God meer aanvaarbaar, as wanneer ons ons in opregtheid en met oorgawe verbind aan die gemeenskap van die gelowiges nie. Wanneer die psalmdigter dus oor aanbidding in psalm 100 praat, doen hy dit in terme van die Here wat sy kinders saamroep, saam as 'n eenheid, omdat ons saam die liggaam vorm van die een wat ons gered het. Maar hierdie saam kan ook soms gepaard gaan met moeite, en daarom dat die skrywer ook hierdie saamwees van gelowiges in die teenwoordigheid van God beskryf met die tipe gesindheid wat daar behoort te wees in die moeite, in die druk, in die konflik. Juig en dien. En dit geliefdes bring ons by die vraag uit. Wat kom doen ons wanneer ek saam met ander gelowiges in die teenwoordigheid van die Here kom? Of dit 10 is, of dit 100 is, of dit 50 is, of dit 250 is. Wat maak ek hier? Twee dinge. Ek kom eerst soos ons tekst dit voorstel, om te juig. Die Hebreeuwse woord wat hier gebruik word, die woord hariu, wat impliseer dat daar 'n harde geluid van blydskap vir die Here gemaak word, dat daar handeling van die wat saamgeroep is kom. Dieselfde woord word ook gebruik vir wanneer die volk op hulle trompette moes geblaas het, net voordat hulle oorlog toe gegaan het, wat weer vir ons wys dat hier is 'n juig met 'n doel en 'n spesifieke uitkoms. Graag verduidelik ek dit vir u. Wanneer ons as gelowiges saamkom en die Here loof en aanbid, doen ons dit gestruktureer met een doel voor oë, en dit is om as liggaam van Christus die grootheid en die heerlikheid en die almagtige koninklikheid van die Here te besin, omdat ons dankbaar is dat die Here ons gered het en ons deel gemaak het van sy volk, sy kinders, meervoud, sy liggaam. En hierdie beeld kry ons nêrens anders duideliker as in die hemel nie, en so sien ons dit in Openbaring hoofstukke 4 en 5. In Openbaring wys Johannes ons op die praktiese van wat ons lees in Psalm 100. Hy sien God op sy troon, met 'n boek in sy regterhand wat niemand kan oopmaak nie, omring deur allerhande hemelwesens en die 24 ouderlinge. Hy sien die Here Jesus as die lam wat geslag is. Hy het die mag ontvang, hy alleen om die seels oop te breek en daar die boeke oop te maak. Maar wat gebeur daar? Wat gebeur in hierdie asemrowende gebeurtenis in die hemel waar die 24 ouderlinge sit? Wat sien Johannes? Hy sien miljoene engele en later allerhande wesens wat saam 'n nuwe lied sing. Wat is die woorde van hierdie nuwe lied wat hulle sing? U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Die inhoud van hierdie nuwe lied is die lam wat geslag is, wat waardig is om te ontvang, die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof. Is dit waarom u vanmôre hier saam is. Sien u die doel? Sien u die motivering? Sien u die gestruktureerdheid waarmee hulle in die ewigheid saam is? Dan sê ons vir mekaar dat dit wat ons hier beleef en dit wat ons hier onder mekaar beleef, is 'n voorbereiding hier baie gebrekkig, maar 'n voorbereiding van wat het in die hemel sal wees. In Openbaring 7 neem Johannes ons weer na die troonkamer van God Almagtig en hier sien ons die verloste mense, afgestorwenes, wat saam met die engele 'n lied sing tot eer van die Here. Hy sê, na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit al die nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan onse God, wat op die troon sit en aan die lam. Dis Openbaring 7 vers 9 en 10. Maar hoe vat ons hierdie eerste punt nou saam? 'N vreugde en vreugdevolle aanbidding tot God eis 'n dankbare hart, wat ook erken dat God nie net vir my nie, maar ook vir ander mense, tot sy eenheid geroep het, ons saam deel gemaak het van sy liggaam, om nie gedien te word nie, wat kenmerkend is van 'n individualistiese godsdienstbeskouing, maar om te dien. Wanneer ons hierdie ingesteldheid het, gaan dit nie meer oor myself nie, dit gaan nie meer oor my wil nie, dit gaan oor God en die behoud van my naaste, al is dit soms met geweldige moeite. Is so duidelik vanuit Paulus se woorde in Kolossense 3 vers 16, wanneer hy sê, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere en sing in julle hart, met dankbaarheid tot eer van die Here, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Dit wil dan blyk dat 'n erediens waar ons saam in vrede en vreugde en veral in dankbaarheid is om die Here te dien, ons voorberei op die volmaakte. Die gebrekkige hier is besig om ons voor te berei op die volmaakte wat ons in die ewigheid gaan kry. En daarom is ons gesindheid wanneer ons hier is, dat dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor wat my ontneem word nie. Dit gaan oor hom. Die erediens kry my gereed vir die ewigheid. By die troon besig om in eensgesindheid met medeverloste broeders en susters Jesus as lam van God se lof te besing en daarna sien ons uit. Wat ons egter nie hier moet mis nie en wat ook in Psalm 100 na vore kom is die woordjie dien. Deur gesamentlike lofprysing word die Here gedien op grond van dit wat hy reeds vir hulle gedoen het. Want dit wat hy reeds gedoen het, wys op die getrouheid van God vir dit wat hy nog vir hulle gaan doen. En dit bring ons by ons tweede punt, die begronding van ons gesamentlike vreugde en vredevolle aanbidding. Wat is die begronding vir ons dankbaarheid en ons begeerte om met mekaar saam die Here vreugdevol en in vrede te dien? Die psalmdigter gee dit en ons het dit in Openbaring 5 vers 9 gesien. Erken dat die Here God is. Dat hy ons gemaak het. Ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofsang, loof hom, prys sy naam. En wat sing die verlostes in die hemel voor die troon van God? Hulle sing luid uit, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Drie werkwoorde wat ons hier in verse 3 tot 4 raak lees is toonaangewend, die woorde weet, gaan in en prys sy naam. En dit bring ons by waardige, gesamentlike, vredevolle en eervolle aanbidding. Want gesamentlik erken ons dat ons hier is omdat dit oor hom gaan, erken dat die Here God is, dat ons sy eiendom is, ons behoort nie aan onsself nie, maar aan hom, hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk, en die skape van sy weide. Die psalmdigter stel God as skepper voor, maar nie net as skepper, wat hom van sy kinders onttrek het nie, maar as skepper, wat in 'n lewende verhouding met sy kinders wil lees, een waarvan hy die herder is, en ons die skape is, een waarvan die herder sy skape lei, en sy skape, wat sy stem ken, hom gehoorsaam, en agter hom aanloop. En daarom, gaan ons sy poorte, sy beskerming, in met lof en lofsang, omdat ons erken en weet, wat hy vir my gedoen het. Geliefdes, 'n dankbare hart, is 'n hart wat weet wat God gedoen het. En vanuit 'n dankbare hart vloei 'n gejubel. Nie net in die kerk saam met medegelowiges wanneer dit goed gaan nie, maar ook in die kerk saam met medegelowiges wanneer dit nie goed gaan nie. Maar ook in die wêreld. Soos wat die psalmdigter ons oproep in verse 1 en 3. Om hierdie punt dus op te som, in verse 3 tot 4 word ons opgeroep om te herken, ja, te bely, en bely behels om uit te gaan. Uit te gaan na die wêreld en in vrede en vreugde van die Here te getuig. Om te verkondig dat hy en hy alleen skepper is van alles, onderhouer is van alles, maar meer onderhouer, versorger en beskermer is van sy eie kinders. Sy volbragte afgehandelde werk is die motivering vir ons saamkom. Sy volbragte afgehandelde werke is die motivering vir ons vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan en wat die wêreld nie het nie. Hiervan sê Paulus in Filippense 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En wat is die uiteinde daarvan? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die begronding vir ons vreugde en vreugdevolle aanbidding is dus begrond op Christus se werke en ons dankbare reaksie. En weer, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Dan in die laaste vers van Psalm 100, wys die psalmdigter ons verder op wie die Here is. Ja, hy is skepper, ja, hy is herder, en in hierdie voorstellings van God, lê daar sekere wesenseienskappe, sekere attribute, van God, wat ons tot 'n diepe nederigheid bring, deur te besef, dat dit vir ons 'n wonderlike voorreg is, om enigsins in sy teenwoordigheid te kom. Die skrywer bevestig hier die aanbiddingswaardigheid van God Drie-enig, en hy doen dit deur te wys op hierdie attribute van God, hierdie wesenseienskappe, sy goedheid, sy genade en sy trou. Geliefdes, en dit bring ons dan by ons laaste gedagte, God se liefdevolle en getroue beloftes. In vers 5 lees ons, want die Here is goed, sy goedertierendheid is tot ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Geliefdes, liefde en trou is edele uitvloeisels tussen 'n man en 'n vrou binne 'n huwelik. Dis mooi, dis wonderlik, dit vertel ons iets van hulle liefde vir mekaar, dit vertel ons iets van hulle eerbiedigheid voor God, maar dit is tydelik, tot die dood hulle skei. Maar by God is het oneindig, van geslag tot geslag. Paulus prys hierdie oneindige en onveranderlike liefde en trou van God oor sy kinders aan in Romeine 8 vers 38 tot 39 in hierdie oorwinningslied wat hy sing, sê hy, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engel of owerhede of magte of teenswoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. En so sê die skrywer van Hebreërs vir ons dat die eienskap van God, sy oneindige liefde vir sy kinders, meer werd is as goud. In hierdie laaste vers sien ons glad nie 'n individualistiese godsdienstbeskouing. Ons sien nie hoe dit in ons harte gevestig word nie. Want wat ons hier sien, is die drieledige taak van die kerk. Gesamentlike aanbidding, onderrigting en sending. 'N Volk wat God loof, 'n volk wat groei in die kennis van die waarheid, 'n volk wat die evangelie na die wêreld neem. En hierdie gedagte ontwikkel in hierdie psalm. Ja, geliefdes, want die Here is goed en as ons weet dat hy goed is, as ons weet wat sy wil is, as ons weet hoe hy ons oproep, nie net wanneer dit goed gaan nie, maar wanneer dit ook in moeite gepaard gaan, dan kan ons toch mos nie anders as om dit uit te basyn, as om dit uit te verkondig nie. Ons moet die wêreld oproep om in vreugde en in vrede van die Here te deel en dit kan alleen gedoen word as ons dit self het. Want as ek nie vrede en vreugde te midde van konflik en moeite het, kan ek niemand anders daartoe oproep nie. Dit is waarom ons opgeroep word in vers 1 met die woorde, juig voor die Here o, ganse aarde. Om die waarheid te deel is nie vir die gelowige 'n las nie. Nee, dit wek vreugde by hom of haar op. Hoor hoe sê die apostel dit in Romeine 10, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Dus, as ek erken dat die Here goed is, en dat hy God is, kan en mag ek dit nie vir myself hou nie. Dis nie 'n individualistiese saak nie. En dis ook nie net bloot 'n missionêre saak nie. Vir buite, vir rou ongelowiges, of gelowiges wat vasgevang is in valse kerke. Nee, dit is ook vir mekaar. Dit is ook vir die opbou van mekaar. Die bemagtiging van mekaar. Dis kan dit nie vir onsself hou nie. En tweedens, dra ons hierdie onderrigting van vreugde en vredevolle aanbidding aan ons kinders oor. Hulle doen saam met ander gelowige kinders wel katekisasie, saam met hulle eie ouers huisgodsdienst, en dit loop op 'n klimaks uit wanneer hulle saam met pa en ma en boetie en sissie op 'n Sondag saam met ander gelowiges daar is met die gesindheid om te dien en nie gedien te word nie. So maak ons hulle vir die liggaam van Christus groot. Iets wat ons by ons kinders se doop beloof het. As u nie die vreugde en die vrede het nie, sal dit uitloop na kinders en 'n generasie van verwarde ledemate wat los van die liggaam en nie as deel van die liggaam kan en of wil funksioneer nie. En as u u kinders so groot maak, broeder en suster, wag die wraak van God op u. Ons kan ons kinders leer dat God goed is. Ons kan ons kinders leer dat God barmhartig en genadig is, maar as hulle dit nie in die uitlewe van pa en ma midde moeilike tye, midde moeilike omstandighede raak sien nie, is dit 'n leuen vir hulle. Ons kinders is nie dom nie. Trouwens, ons kinders is baie intelligent en die Gees van God werk net so in ons kinders soos wat hy in ons as volwassenes werk. Geliefdes, kom ons sluit af. En hierdie lofpsalm wat ons saam gelees het, wat ons kom wys hoe ons gesindheid moet wees, wanneer ons saamkom by die Here, is ons vanmôre hard, reguit en eerlik aangespreek oor ons persepsie van wat kerk, aanbidding en saamwees behoort te wees. Om gemaklik te wees om die Here op 'n individualistiese wyse te aanbid, is nie net gevaarlik nie, maar word deur die woord van God ten sterkste afgewys. Ons het gesien dat ons saamwees gaan nie om gediend te word, soos die wêreld deesdae vra. Wat bied jou kerk my? Wat bied hierdie gemeente my? Kom ons kyk 'n bietjie na die funksies en die goed wat in die gemeente saam gebeur. Wat gaan hierdie kerk my bied? Hoe gaan dit vir my tot 'n voordeel wees? Dit vra die wêreld, broeders en susters. Maar ons saamwees in hom, ons saamwees in die Here Jesus Christus, is 'n saamwees om hom te dien. In die kerk van die Here is daar nie plek vir 'n eiewillige godsdiens nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. En hoe ons optree, en met watter gesindheid ons antwoord op die oproep van God deur die kerkraad. Om hier te kom, in teenwoordigheid van Christus te wees, saam met mede gelowiges. En of dit hier is, of dit onder die boom is, en of dit in die saal is, en of dit op die dak van hierdie kerk is, dis nie bepalend oor hoe ons opkom, gehoorsaam is aan die oproep van God nie. Ja, dit is gebrekkig, ons tema het gesê, dit berei ons voor na wat op die hemel wag. Die vraag wat 'n mens dikwels vra is, as iemand hier in die voorbereiding op wat in die ewigheid gaan gebeur, eerder individualisties wil wees, die eie ek, hoe ek het wil hê, hoe ek het sien, hoe ek het gedoen wil hê, is jy reg vir die hemel? Is jy op pad hemel toe? Liefde broeders en susters, kindertjies, jong mense, is u voorberei vir wat vir u op die hemel wag? Meer persoonlik, is u gereed om hierdie Skepper wat ons nou gebrekkig aanbid, volkome te kan aanbid in die ewigheid? In sy teenwoordigheid besluit ek nie wat ek wil hoor, wat ek wil sing, wat ek wil doen nie. Nee, geliefdes, die Here besluit daaroor. En ons ontvang en gee dit gewoon, soos wat hy ons daartoe oproep. Mag die Here ons daardie genade gee. Amen. Geliefdes, as amen lied, gaan ons nou skrifberuiming 9, versie 1, 4 en 5 sing, waarna ek spontaan sal oorgaan tot gebed.
Skar wat echtend voort.
Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en prys U dat ons vanmôre weer U woord kon oopgemaak het en dat U ons daarin kon bemoedig het, maar dat U ons ook daarin vermaan en opgeroep het. Ja, hemelse Vader, ons het so baie om voor dankbaar te wees. Ons kan vanmôre in besonder U lof besing omdat U vir ons dit so beskik het dat ons in groter getalle by mekaar kan kom. Ja, dat wanneer ons die lof sing, dat ons het in getalle en massas kan saam doen. Ja, Heere, U het ons harte kom stig. En U het ons die weg van 'n individuele godsdienst kom wys. En daar die weg is onder U koningsheerskappy, waar U die hoof van die liggaam is, en ons lede van mekaar. Mag U ons, wanneer ons hier uit mekaar uitgaan, verder bemagtig en verder krag gee, om ook soos Handelinge 1 vers 8 te stel, getuienis vir U te wees. En Hemelse Vader, daar is baie van ons, wat deur baie moeite gegaan het en steeds gaan, in hierdie moeitevolle tyd waarin ons U steeds opgeroep word om te aanbid. En ons wil vra, Hemelse Vader, dat U vir ons rustigheid van hart sal gee. Dat ons oog gevestig sal hou op U, wat alles in hierdie wêreld in U hand hou, wat steeds volkome in beheer is, en wat beskik en bepaal soos U dit besluit. Hou ons in hierdie tyd getrou tot U. Vorm ons en maak ons deur hierdie moeite soos klei in die hand van die pottebakker. Ons bid hierdie dinge in Jesus naam. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die insameling van die kollektes, waarna ons Psalm 69 verse 3 en 8 sal saam sing. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede.